Pogovor o. Tokratni pogovor o narekuje mesec verskega tiska oziroma katoliških medijev. V studio smo povabili urednike, ki na novo stopajo ali so stopili uredniške vode. To so Mateja Richter z Nedelje, Boštjan Debevec z Družine in Tadej Sadar z Radija Ognišče. Vsi trije odgovorni uredniki. Dobrodošli v našem studiu.
Hvala, dobro dan.
Dobro dan.
Hvala, lep pozdrav tudi poslušalcem Radija Ognišče.
Najprej se nakratko predstavite našim poslušalcem. Morda najprej vi, Mateja Richter, bodoča odgovorna urednica Koroške Nedelje.
Tako, prav lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke Radija Ognišče. Zahvaljujem se za povabilo. Prihajam z slovenske strani Koroške in me je pot zanesla na avstrijsko stran, kjer sem kot profesorica slovenščine delovala na Alpsko-jadranski gimnaziji v Velikovcu in na Trgovski akademiji v Velikovcu, kjer sem bila jezikovna asistentka. Trenutno sem zaposlena na dušno-pastirskem uradu in misijonski pisarni v Celovcu in 1. februarja bom smela, ko ste že dejali, postati glavna urednica Nedelje in v tem lepem poslanstvu zamenjati, naslediti gospoda Hanzija Tomažiča, ki je to nalogo opravljal več kot 30 let.
Boštjan Debevec, skoraj sveži odgovorni urednik Družine.
Ja, jaz sem Boštjan, sem poročen, sem oče treh otrok. Poslušalci Radija Ognišče verjetno veliko bolj poznajo mojo ženo, Marjano. Sicer pa sem končal teološko fakulteto, 2001 sem prišel na televizijo Slovenija, sem bil tam v uredništvu za verske oddaje, potem 2008 me je programski svet povabil na Radio Slovenija, kjer sem prav tako skrbel za verske vsebine in v zadnjih 4 letih tudi vodil uredništvo, ki smo ga ustanovili v tem času. Se pravi, vse skupaj okrog 16 let sem bil na RTV-ju, no potem me je pa dobro leto nazaj povabil direktor Družine, če bi bil pripravljen sodelovati na tej zame gotovo prezahtevni nalogi, za katere se človek ne čuti kompetenten, dorasel, pa vendarle se mi je potem zdel, da je to tudi božja volja, da se odločim, stopim v neznano, se pravi v časopisni medij, ki mi do tega trenutka ni bil blizu. Za izjemo tega, da sem tri, štiri leta od 2008 naprej urejal revijo Božje okolje. Tako da sem nekako začutil, kaj pomeni nek pisni tiskani medij, vendar to je bil le dvomesečnik, je bilo veliko časa, veliko sodelavcev, veliko pomoči, tako da zdaj, ko sem res na sveže prevzel to nalogo odgovornega urednika, je pogon precej drugačen, precej hitrejši.
In zdaj še odgovorni urednik Radija Ognišče, Tadej Sadar. Poslušalci vas sicer poznajo, vendar se da zvedeti še kaj novega.
Ja, sem pobrskal po tistem, kar je novega. Mogoče je novo to, da me letos čaka ena zanimiva obletnica, ko bom obhajal pol stotnije življenja. Tako kot Boštjan in njegova žena imava tudi midva, z mojo ženo seveda, Silvestro, tudi 3 otroke. Imam pa radio očitno v krvi, že v osnovni šoli. Sem bil 2 leti pri šolskem radiju, sem prišel na Radio Ognišče še kakšen mesec ali dva prej, preden se je sploh začelo, pa še to kot elektrotehnik za tehnika. Vmes v teh 20 in nekaj letih sem diplomiral na orgelski šoli in bil, zato ker sem bil organist, na radiju kot urednik za klasično in sakralno glasbo. No, vmes se je zgodilo pa še to, da sem stopil na pot stalnega diakona. Ravno zdaj končujem z diplomo na teološki fakulteti, tako da sem nekako se prelevil od tehnika prek glasbenika do teologa. Se mi zdi, da je vse to, kar sem študiral, no, tudi nekako kar nujno potrebno ali pa vsaj zelo zaželjeno na tem položaju, kjer delam, ker je radio kar kompleksna zadeva, sploh če jo gledaš tako z vrha, ko moraš vse skupaj vsaj malo poznati, da veš, kako se lotiti ali pa da vsaj znaš slediti tokovom na enem, drugem ali tretjem področju.
Najstarejši medij od teh treh je Koroška nedelja, zato dajemo prednost kar Mateji Richter, odgovorni urednici. Nam lahko na kratko predstavite nedeljo?
Tako, nedelja ni samo najstarejši medij od teh treh, ampak je pravzaprav najstarejši slovenski tednik nasploh. Ustanovljena je bila leta 1926 v Borljah v Zilski dolini. Ustanovili so jo duhovniki in tam je bil tudi gospod Lučovnik, tako da mi lepo rečemo, luč nedelji je prižgal Lučovnik. Ob 90-letnici, ki smo jo obhajali leta 2016, smo se posebej s hvaležnostjo ozrli na vse, ki so nedeljo začeli, ki so jo vodili, ki so jo oblikovali in ki jo vodijo še zdaj. Nedelja je, torej kot sem že omenila, tednik, cerkveni list Krške škofije in preko nedelje poskušamo biti blizu ljudem v Podjuni, na Zili, v Rožu, torej ljudem po Koroškem in z nedeljo jim skušamo prinašati upanje, predstaviti kulturno delovanje, jim dati poguma za vsakodnevno delo in tudi prinesti nekaj slovenščine.
Zdi se nam, da nam je družina precej domača, pa kljub temu Boštjan Debevec, še par besed o družini.
To je na nek način osrednji katoliški tednik v Sloveniji, je nekako tudi v ozadju lastništvo vseh šestih škofij in na nek način obraz cerkve pred verniki in pred javnostjo slovensko. 65 let, 66 leto že teče, odkar je bila ustanovljena leta 52, Mihael Toroš, tedanji apostolski administrator, jo je ustanovil, kaj ne rečem, človek ima kar straho spoštovanje, ko stopa na to mesto odgovornega urednika, ko veš, da so bili to težki časi. 52. recimo je bil napaden škof Volk v Novem mestu. Kakšen pogum je to mogel biti, ne, pri teh ljudeh, da so si upali stopiti na to pot in kljub vsem oviram, vsem možnim nadzorom, iti naprej in nazadnje postane, ne vem, več kot 100.000 naklade ima časopis in postane osrednji, najmočnejši, tudi tako mnenjsko močan tednik, ki dejansko vpliva na demokracijo, ne, ki je ni bilo, pa je bila to neke vrste kot neka oaza, kjer so se čutili ne samo verni, strogo verni, ampak tudi obrobni intelektualci, recimo, mogoče malo bi liberalni, ampak so videli tudi v tem časopisu nek prostor svobode. Ne? Zato imajo res in poseben status družina.
Tadej Sadar, čeprav smo na radiju Ognišče, morda še par besed o radiju samem. Od vsega začetka ste pri njem.
Res je, bi se pa navezal na besede Boštjana, ko je govoril o strahu spoštovanju in urednikih smo vsi tri oziroma tudi mi dva z Matejo sva kimala. Dejansko je vsi ti trije mediji predstavljajo nekaj, kar pravzaprav ni kar tako. Tudi mi, ko smo začeli z oddajanjem leta 94, res je, bil sem zraven, spomnim se, dobro se spomnim tistih trenutkov, ne spomnim pa se točno, kaj je bilo rečeno, sem pa našel prav v tedniku Družina, je lep zapis o našem prvem dnevu in prve besede iz ljubljanskega studija so bile, da smo cerkvena postaja in da bomo oblikovali verski program in pa objektivne novice in da se bomo trudili, da bodo naša radijska srečanja lepa in prijetna. Pravzaprav v treh kratkih stavkih, tri kratke misli, ki jih pravzaprav nekako skušamo jim slediti vseh teh 20 in nekaj let, vse do danes. Po novem je ob razvoju tehnike, zdaj tisto, kar je novost, lahko prinašamo tudi sveto mašo, ki je izredno lepo sprejeta in to je tisto, čemur lahko zdaj rečemo, da je res verski program doma, da ni samo nedeljska, ampak je vsak dan je v središču programa tudi sveta maša. Vse bolj pa je sprejet, pa tudi nekako pri nas na radiju se vse bolj trudimo s tem radijskim misijonom, ki nekako postaja tako vseslovensko misijonsko dogajanje. Kar pa se tiče morda v primerjavi z drugimi mediji, se mi zdi, da mnogokrat poročamo, tako kot seveda tudi kolega, ki predstavljata medije na drugi strani te mize, mnogokrat poročamo o čem, kar drugi zamolčijo.
Koga nagovarjate? Matej Richter.
Tako v prvi vrsti zagotovo nagovarjamo koroške Slovence in koroške Slovenke. Potem nagovarjamo tudi Slovence na vseh kontinentih pravzaprav. In nekaj bralcev imamo tudi iz matične domovine iz Slovenije. In vseh bralcev smo seveda veseli, zato ker delujemo v okviru manjšine pravzaprav. So tudi naši stiki lahko bližnji, dobimo veliko odzivov, z ljudmi se srečujemo na prireditvah, imamo en neposreden kontakt z ljudmi, ki nas berejo. In to mislim, da je ena prednost.
Boštjan Dbevec, tudi poslanstvo družine je podobno.
Na nek način nagovarja to jedro katoliških vernikov v Sloveniji, katoličanov, ki so tudi, lahko jim rečemo, nedeljniki, predstavljajo dejansko neko duhovno in kulturno jedro naše cerkve. Obenem pa se mi zdi, družino vedno berejo tudi zelo različni krogi v slovenski družbi, kaj je tam zapisano, kaj je rečeno, kaj prinaša novega in je na nek način referenca tudi za svetne medije, vsaj do določene mere. Seveda, kot urednik si pa želim, da gremo tudi čez na obrobja, kot pravi papež Frančišek, oziroma da se dotaknemo ljudi, ki mogoče so se oddelili, so nekako čutijo krščanstvo kot neko svojo etično podstat, niso pa mogoče tako aktivni kristijani, pa delijo marsikatero vrednoto z nami.
Mediji, kot sta Nedelja, Družina, pa tudi Radio Ognišče, ostajajo odprti za anonimneže, če rečemo po evangelsko za Nikodeme, tiste, ki se ne upajo kazati v javnosti. To drži tudi za radio, Tadej Sadar?
Vsekakor, jaz bi želel, da uspemo, da bi nekoč uspeli nagovoriti vse ljudi, ker bi s tem najbolj verno posnemali Kristusa, ki vnaprej nikogar ni izključil. On ni govoril samo tistim, ki so verjeli ali pa tistim, ki so imeli nek pravi predznak, pravzaprav prej nasprotno. Ne? Je pa seveda to dan danes izjemno težko, ker so velikanske kulturne razlike pravzaprav že znotraj verujočih. Če gremo pa, tako kot je Boštjan rekel, ven iz naše skupnosti, pa se te razlike pravzaprav samo še povečajo. Tako je vedno težje ugoditi vsem tem različnim okusom, pravzaprav bi lahko kar vsi ugotovili, da je to nemogoče. Skušamo pa pač krmariti tako, da vsaj nekaj dobi vsak zase. Ta naš slogan, bogatstvo izbire, se mi zdi, da je kar pravšnji, pač to bogatstvo različnega programa, ki je namenjeno različnim ljudem, bogati tudi nas same. Ko sprejemamo nekaj, kar ni čisto naše, na prvo žogo, ne nazadnje sprejemamo tudi drugega, nekoga drugega in na ta način mu dajemo veljavo, smo v skupnosti.
Morda še na posebnost Nedelje je cerkveni list Krške škofije, ima pa tudi nemški naslov. Krška škofija ima Nedeljo in pa Sonntag. Kakšna je povezava med enim in drugim? Na vse zadnje imate isto škofijo, istega škofa, iste cerkvene strukture. Je kaj podobnih vsebin ali so povsem različne?
Hvaležni smo Krški škofiji in tudi škofu Alojzu Švarcu, ki je naklonjen slovenščini. Res je, Krška škofija ima dva medija, Sonntag in Nedeljo. In seveda se srečujemo tudi z novinarji in uredniki Sonntaga. Pravzaprav pa ne sodelujemo tedensko. Če kdo želi kakšno novico, si jo rade volje posredujemo. Ampak poslanstvo Nedelje je res usmerjeno bolj na dvojezično območje, na južno Koroško. medtem ko je Sontag usmerjen na celotno Koroško.
Boštjan Debevec, omenili ste že, da imate z družino posebne načrte. Kaj ohranjati tega, kar je bilo do zdaj, kaj prinesti novega?
To je vprašanje za milijon dolarjev. Tako bi dejal, ne, da kdor dela v medijih, tukaj ni vnaprej izdelanih receptov. Jaz mislim, da je zelo pomemben, da v bistvu, da res probamo poslušati, kaj Božja volja. Ne? Ampak ne tako, da je to kot nek pamflet, nek tako izraz, ko govorimo tako teološko, pobožno, ampak dejansko, da se človek pri pomembnih zadevah ustavi in proba slišati ta notranji glas, kaj je prav, in potem naprej peljati stvari. Zelo se mi zdi pomembno sodelovanje med sodelavci in odnosi. Mislim, da veliko krat vsi skupaj pozabljamo, da se v bistvu, mislim, mar si krojeva v teh odnosih. Ne? Zdaj, če so slabi odnosi, se lahko rojeva tudi slabo. Ne? Če se pa mi naredimo svoj del, ne, pride pa tudi pomoč od zgoraj še na neznan način. Včasih se problemi rešujejo, za katere nimamo odgovora, recimo, je slepa ulica. Ampak se mi zdi, da če v tej neki skupni moči, ne, gremo naprej, se lahko, ne vem, pokažejo stvari, ki jih zdaj ne vidimo. No, jaz to v osnovi skušam tako gledati. Včasih me kdo vpraše, ne vem, kaj bo čez 10 let. Nimam jasne vizije, tako, kaj bo čez 10 let. Jaz sem vem to, da moramo mi narediti svoj del in biti, kukor se le da, dobri prevodniki za naprej, za Božje.
Mateja Richter, nedelja je spet neka posebnost, če tako rečemo. Ne gre samo za to, da nagovarjate vernike, da prenašate Kristusovo sporočilo, ampak glede na to, da ste v manjšini, v nemško govorečem prostoru, je zelo pomembna slovenska beseda, ohranjanje slovenske besede, krepitev slovenske zavesti.
Skrb za ohranjanje slovenskega jezika je ena prednostnih skrbi. Celotna nedelja je v slovenščini, imamo pa še 2 posebni rubriki, in sicer rubriko Kako se reče pri vas, ko nam bralci in bralke sporočajo narečne izraze za eno besedo, in še rubriko Slovenščina za vsak dan, s katero je začel že pokojni dr. France Vrbinc, sedaj pa z njo nadaljuje njegov sin dr. Miha Vrbinc. In ta skrb za slovenščino in nagovarjanje vseh koroških Slovenk in Slovencev nam je prioriteta. Zato se tudi mi poskušamo držati tega povabila, ki ga papež Frančišek ne samo daje z besedami, ampak tudi z dejanji, da gremo na obrobje. In že kar nekaj let ima nedelja priloge, vsake 14 dni, kulturno prilogo in družinsko prilogo, in v teh prilogah so obdelane tudi takšne teme, ki morda drugače v rednih številkah nimajo prostora in jih lahko obdelamo na en bolj poglobljen način in vidimo, da so med bralkami in bralci zelo dobro sprejete.
Tadej Sadar, najstarejši odgovorni urednik tukaj, čeprav šele dobro leto. Urednikovanje je za vas verjetno začetek nove poti, pa vendar ne povsem na novo. Ko pride na medij nov urednik, prinese sabo neko vizijo, kljub vsemu pa mora pritrditi staremu v toliki meri, ukolikor je ta starina žlahtna dobra.
Ja, nekaj sem želel povedati že s tistimi prvimi stavki, ki so bili izrečeni, smo začeli oddajati iz teh prostorov. Zelo narobe bi bilo, če temu ne bi sledil jaz ali pa katerikoli odgovorni urednik. To so temelji stebri oddajanja Radija Ognjišče, torej da smo cerkvena postaja, radijska postaja, da je naša prioriteta verski program in pa objektivne novice. To, kar je pa, po čem razprašuješ, kar je pa novo, je pa zame predvsem, vse vsebina je jasna. Oznanjati Kristusa, to pa je odpremo svetopismo, evangelije in pa apostolska dela in vse, kar so apostoli nam zapustili in to je to. Se mi pa zdi, da se danes bomo pa vsi morali ukvarjati veliko, da ne rečem kar veliko več, z obliko, z načinom podajanja vsebine, torej to, kar je pravzaprav jasno. Osebno me je nedavno, sem zvedel za novico, da eden od nemških, sicer rumenih časopisov, uporablja pri pisanju besedišče manjše od 400 besed. In to me je dobesedno sezulo, namreč to pove, s kakšnimi ljudmi pravzaprav imamo, mogoče bo malo grdo rekel, imamo opravka danes, s kom se srečujemo, pravzaprav vsi, tudi mi. Če ne bomo našli poti do teh ljudi, se mi zdi, da mislim, da je pater Marko Ivan Rupnik nekje izrekel kar ostre besede, smo izdali Kristusa, ker Kristus se je ukvarjal ne samo tudi s temi, predvsem s temi ljudmi, ki so bili na obrobju, ki so bili v blatu in jih je znal tudi z besedo nagovoriti tako, da jim je pomagal, da jih je dvignil iz blata. Se mi zdi, da bomo tukaj pa res potrebovali veliko naporov, da bomo našli način govorjenja, da nas bodo razumeli.
Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa se vrnemo k besedi. Pogovor o ovam želimo v mesecu katoliških medijev nekoliko približati Koroško nedeljo, slovensko družino in Radio Ognjišče. In to skozi oči in usta novih vodstev. Z nami so Mateja Richter z nedelje, Boštjan Debevec z družine in Tadej Sadar z Radija Ognjišče. Nečko Franc Perko je dejal, da moramo vsakič znova iskati način, kako kristjanom omogočiti pristnejši krščanski pogled na stvari in pa na dogodke. Kako skušate to delati pri nedelji?
Kot sem že omenila, želimo biti blizu ljudem, želimo dvigati bralke in bralce nad posvetne stvari, želimo iskati prostore upanja in povezovanja po župnijah Južne Koroške in želimo izpostaviti dobro v ljudeh ter dati prostor tistim ljudem, ki v drugih medijih ne pridejo do besede. Predvsem pa želimo najprej spremljati, opazovati in se na to odzivati, ne samo z pisano besedo, ampak tudi z obliko. Mislim, da je Nedelja vsa ta leta veliko pozornost posvečala oblikovanju, da ljudi radi primejo v roke časopis in uživajo tako ob vsebini kot tudi ob izgledu.
Če pogledamo današnji čas, je precej negotovosti v ljudeh. Zato krščanski mediji prinašajo pogled na svet in pa na dogodke, ki daje neko trdnost. Veliko je negotovosti, veliko poskušanj, avtoriteta izgublja svojo moč in vse to. Na kak način družina prispeva svoj delež k temu, da so kristjani bolj gotovi v tem, kako ravnati, kaj je prav, kaj ni prav. Ne samo v cerkvi, ampak recimo tudi v službi, v šoli, povsod drugod.
Ja, to je tudi zelo zahtevno vprašanje. Prej ste omenili tudi, kaj mora dejansko urednik spoštovati to neko tradicijo, ki ga ima medij. Kot smo že vsi dejali, je to v zadju neko straho spoštovanje, ko človek res vstopa v ta prostor, v to službo. Kar zadeva družine, lahko rečem to, da je to ostal verodostojni medij. Tako kot večina cerkvenih drugih vrst medijev, ampak pač, ker je vse slovenski, ljudje mu zaupajo. Ni prišlo do kakršnekoli blamaže, da se bi, da vem, novinari lagali, da bi zavajali bralce. In to je tista kredibilnost, to je tist kapital, ki se ga ne sme nikoli zapraviti. Ne? Ta resnicoljubnost, iskrenost. Številni mediji so se tukaj blamirali. Ne? So bile zgodbe, ki so padle. Sicer pač so potem so bile kakšna upravičevanja, ampak so bile laži v ozadju ali pa neke namerne stvari. Družina dejansko se je držala tega, da ni šla v tej smeri, v tej skrajnosti in da je ostala resnicoljubna. To je tak kapital, ki je v tem obdobju, ko nas dejansko preplavljajo informacije, ko bi rekel, je na dosegu roke karkoli, kmalu človek spozna, da v resnici ni čisto tako. Verodostojna informacija ni kar tako, da bi jo dobil kjerkoli. Jo je treba iskati. Po drugi strani se mi pa zdi, da smo pa mi poklicani, da iščemo nove poti, to, kar je tedaj že prej dejansko nakazal. Recimo, jaz sem si dal slogan, ko sem prišel na to mesto, iz življenja. To me je nekako nagovarjalo ves čas. Izhajati iz življenja, karkoli, katerikoli članek bi želel, da nekako zadeva človeka tukaj in zdaj, v konkretni situaciji. Bodi si zelo, bom rekel, verne cerkvene ljudi ali pa tudi obrobne. Težave so navadno zelo, zelo podobne med vsemi nami. In se mi zdi, recimo, stiske, trpljenje in take stvari, tukaj se na tem polju se zelo hitro najdemo. Zato jaz mislim, da je treba iskati vedno v življenje, tudi ko govorimo o zgodovini, ko govorimo o, ne vem, kakšnih zadevah, vedno v življenje. Recimo, zdaj smo se na uredniškem sestanku pogovarjali, pred nami je 150-letnica smrti misionarja Barage, ki je velikan Mislim, to nepredstavljivo, kaj bi on pripravljen narediti. Ampak zdaj je tukaj tako vprašanje, ali ga bomo tako nekako stereotipno predstavili, kot to je tam nekje med indijanci skoraj pravlično bitje, ne? Ali ga bomo poskušali približati današnjemu človeku v tem smislu, ja, tudi danes je treba, ne vem, narediti nekaj, gazati po snegu, ko ni videti rešitve, iti ustrajati, biti včasih, ne vem, potrpeti določene stvari za to, da boš prišel do enega cilja. Se mi zdi, da te niti je treba potegniti, ne? Te niti in jih dati nekako prelit v posodo današnjega časa.
No, prav za Barago je zanimivo to, da se premalo zavedamo, kaj je dal nam Slovencem. Levstik se nekje pritožuje nad njim, nad njegovo dušno pašo. V resnici so se pa Slovenci, preprosti Slovenci, naučili branja prav iz dušne paše. Pri 13 izdajah nad 100,000 izvodov, to je recimo en tak poudarek, ki bi ga lahko osvetlili prav ob tej obletnici. Zdaj pa še k radiju Ognjišče. Kako iščemo, zdaj lahko rečem tako, ker sem tudi sam z radija, pristnejši krščanski pogled na stvari, na dogodke, na vse tisto, kar nas obdaja?
Ja, ko sem poslušal kolega, sem jo utrnilo in sem iskal, kaj pa radio dela tisto, da je posebno oziroma naša tipičnost oziroma po čemer smo znani. Sta mi takoj na misel prišla dva dogodka, ki sta pravzaprav vsakoletna in zdaj že tradicionalna. Prvi je pustna sobotna iskrica, ko nekemu dogodku, ki je pravzaprav čisto iz življenja, tako kot je Boštjan rekel, damo drugo vsebino, drugačno noto, in tudi tisti, ki prihajajo na ta pustni ples, ki pa ima seveda dobrodelno oziroma misionarsko noto, ko zbiramo sredstva za slovenske misionarje, ki delujejo v različnih delih sveta, nekaj damo. In je to tisti, ta dobri DDV, ne tisti državni, kar prepoznajo tudi pravzaprav mnogi poslušalci. Mnogi so nam rekli, da radi pridejo sem ravno zaradi tega, ker ima ta ples, to pustno rajanje, ki vendar ostaja rajanje, ampak ima neko vsebino. Druga stvar je ritem srca, ko mladim pripravimo večer, koncertni večer pravzaprav, ampak spet z neko vsebino. Skratka, se mi zdi, da vsako stvar, če se jo lotimo na ta način in dodamo, prižgemo neko luč, ki je obarvana s krščansko noto, se mi zdi, da lahko zaživi. Seveda je pa potrebno paziti, da je stvar na tako kakovostni ravni, da jo ljudje prepoznajo kot svojo, ne da je zaradi slabe kakovosti, kar pa po čemer smo pa morda malo preveč znani, tako mislim širše. Tega se moramo pravzaprav zelo paziti, da ohranjamo neko kakovost, ki je primerljiva z drugim svetom in pa s našo vsebino, in se mi zdi, da smo neki zmagovalni, no, da se tako izrazim, strani.
Ustavili smo se že pri skrbi za lepo slovenščino, za krepitev narodne zavesti, zlasti pri nedelji, ampak če vzamemo blaženega škofa Antona Martina Slomška, on je poleg krščanstva je vse skozi poudarjal lep odnos do domovine, do slovenske besede. Se vam zdi, Boštjan Debevec, da je tudi to poslanstvo družine?
Ja, absolutno. Družina je tudi ohranila to natančnost in doslednost pri, recimo, tudi pri sami lekturi, se pravi v celotnem procesu nastajanja člankov. Ne poznam medija, ki bi šel skozi toliko faz preverjan. Tako da sem se sam čudil, ko sem prišel na to mesto, ker so 3-4 branja besedili in tam dejansko redko se najdejo napake, medtem ko današnji mediji, tiskani in elektronski, vedno bolj opuščajo te korekcije, to drugo, tretje branje, ki vedno se odkrijejo še kakšne napake. mogoče tudi stil, ne? Pri nas recimo je poleg lektorice še korektorica, ki popravi tudi stil, ne vem, obrne stavek, spremeni marsikaj, sicer potem vedno tudi avtor na koncu odloči, ali bo to, ali, ampak navadno so to kar popravki, ki so smiselni in dejansko delajo jezik lepši, bolj berljiv. Tako da, ja, to je poslanstvo, ki ostaja in nad katerim bo treba bdeti in paziti tudi naprej.
Zato se po svojih močeh trudimo tudi na radiju Ognjišče. Nekoliko nas ovira morda hitrost, s katero delamo. Veliko krat zmanjkuje časa, pa vendar je tudi to ena od naših dolžnosti. Druga pa seveda tudi krepitev domovinske zavesti. Kaj se vam zdi tedaj, Sadar? Koliko tega zmoremo, kaj bi še lahko storili?
Ko sem nekaj vprašanj nazaj poslušal kolegico Matejo, ki je govorila o skrbi za slovenščino, sem pomislil, da pravzaprav vsi štirje tukaj, tako tudi ti Tone, delimo pravzaprav ljubezen do slovenskega jezika in to se pravzaprav upam, no, izraža pri vsem našem delu. In tako tudi upam, da ni potrebno izgubljati veliko besed o tem, da se Radio Ognjišče vselej trudi za lep in zborni jezik. Res je, tako kot si rekel, včasih nas hitrost povozi in pride ven, kaj, na kar nismo ponosni. Včasih nam tudi poočitajo zadnje čase naslov oddaje za mlade, ki ima naslov vzeti iz pogovornega jezika, a štekaš. Pa naj na tem primeru povem, gre za vdajo, v kateri skušamo premostiti razdalje med generacijama, za to naslov, ki govori o razumevanju. Ampak tudi ta naslov, ki je na prvo žogo, kot da ni čisto, čista prava slovenščina, ampak tudi ta naslov je preverjen pri našem dežurnem jezikoslovcu, vzemite malo pod navednicami, Marjanu, ki pa se vedno zagovarja slovarje in tudi ta beseda je v slovarju, ampak v slovarju novejšega besedja. Včasih nam kakšen po telefonu tega ne verjame, pa mu skušamo to tudi nekako predočiti, ampak tudi podatek, na primer, da vrtimo več kot 70% slovenske glasbe, kar nas uvršča v sam vrh med radijskimi postajami, mislim, da je dovolj zgovoren in včasih se tako malo zahec, malo pa, da rečem, so vzami v očmi, rečemo, nam ni potrebno, da nam država govori, koliko moramo vrteti, da je dovolj s kvotami, mi to počnemo z veseljem in pa z ljubeznijo.
Tako tisk kot radio se selita tudi na elektronske medije. Mateja Richter, kako kot bodoča urednica gledate na ta izziv?
Nedelja je orala ledino tudi na tem področju, saj je dosedanji glavni urednik Hanzi Tomažič doma v tem medijskem svetu. Tudi sedaj ne odhaja v pokoj, ampak odhaja nazaj v svoje podjetje iLab, ki ga ima s bratom Francem. In tako je Hanzi preko te navdušenosti za elektronske medije nedeljo kot, mislim, da prvi cerkveni časopis v Avstriji že dolgo nazaj postavil na splet. Potem kmalo so sledila tudi socialna omrežja, tako da je nedelja zastopana tako na Facebooku kot na Twitterju in se trudimo, da tudi tam dajemo ene poudarke, ki so nam pomembni. Seveda pa si želimo eno kombinacijo obojega, torej da smo na spletu zastopani z aktualnimi novicami, da pa ponudimo tudi eno poglobljeno branje za konec tedna v tiskani izdaji.
Boštjan Debevec, se vas so ob imenovanju, če se ne motim, zapisali, da niste le odgovorni urednik družine, ampak tudi spletne družine.
Tako je, imamo tudi spletni portal družina.si, ki je tak velik portal, kjer so še knjižne, kjer je knjižna založba, revijalni del, potem nudimo vsem naročnikom tudi dostop do arhiva. To po mojem mnenju bo zelo zanimivo za prihodnja leta, namreč verjetno se bodo oblikovale tudi paketne naročnine. Vsekakor naročniki tiskane izdaje bodo imeli vpogled v ves naš arhiv, s tem, da bomo digitalizirali tudi vse stare družine, ne? In bo dejansko zanimivo recimo odpreti tam iz leta, ne vem, 1970 recimo, 1965, ko se je zaključil drugi vatikanski koncil, brati te dokumente, v bistvu s tem dejansko se vrneš za 50 let nazaj, ampak v tisto najboljše vere, ne, ko dejansko začutiš duh časa tedanjega, in bo to ena zelo pomembna zadeva, no, tudi za, in tudi na nek način darilo našim naročnikom ob tem, ko bodo naročniki časopisa, dobijo še ta vpogled. Namreč, ko sam časih pobrskam po teh starih družinah, človek kar tako s spoštovanjem sega po teh letnikih tam 60-50 leta, ne, ko veš, kako so to, mislim, je bilo garanje, ne, naredite eno številko se mi zdi, no, da bo dejansko ta arhiv tudi zelo zanimiv za prihodnost. Po drugi strani bi pa dejal, da ja, vsekakor treba je upoštevati vse, kar nam tehnologija ponuja. Absolutno, tukaj ni vprašanje. Je pa res, da več hitrosti, več individualnih pristopov, ko nudi recimo internet, razna socialna omrežja, več je tudi zlorab, več je, bom rekel, plevela, laži, tako imenovanih fake news. Zdaj sem slišal, da zdaj že umetna inteligenca, računalniki dejansko že sami novice sestavljajo, ki so popolnoma izmišljene, ampak so narejene po nekih algoritmih, ki zadostujejo vsem novinarskim kriterijem, poleg tega so pa še všečne in tako naprej, in se lahko zgodi, da že mi beremo neke novice včasih na internetu, ko sploh ne vemo, če je to res. Dobri veri sicer, in to se zdaj dogaja, prihaja do tega, da dejansko precej strokovnjakov in tudi, bom rekel, mogoče malo bolj ozaveščenih ljudi vedno bolj dvomi v verodostojnost spleta kot takega, ne? In dejansko smo mediji in tudi najboljši strokovnjaki na tem področju nimajo točno odgovora, kam se bodo stvari obrnile. Lahko se celo zgodi, da bo v parih letih internet kot verodostojna platforma popolnoma degradirana. Da ga nihče ne bo kaj več veliko resno jemal, ker bo, je že zdaj taka poplava, ne? In tudi vemo, da če hočemo brati kakšne bolj dobre članke, so takoj zaklenjeni, so vezani za neko naročnino, ne? Tako da se zna zgoditi, da bo dejansko šlo nazaj tudi, bom rekel, bolj na ta klasičen način prebiranja, pa ne nazadnje, ljudje smo analogna bitja, ne? Se mi zdi, da tudi po celem dnevu, ko človek gleda računalnik, se prileže, da vzameš časopis v roke, da, ali, ne vem, poslušaš radio, ki je zvok, a ne? In te to dejansko bolj pomiri. Ne vem, jaz vidim, včasih kakšne učiteljice v osnovni šoli zahtevajo potem, da dejte spremljati spletno stran, ker tam so naloge, pa to pa si mislim. Po 8 urah bom jaz še gledal tam eno dolgočasno spletno stran osnovne šole in iskal neke podatke, ki nočem več videti računalnika, mislim, ekrana, ne. To je ena stvar. Druga stvar je pa, kar je pa najpomembnejši, je pa kvaliteta. Kvaliteta bo pa ostala to, ko smo hodili lansko leto smo bili v Parizu, pa v Rimu, pri nekaterih večjih založnikih katoliških. V tem se pa strinjajo vsi, ne glede na to negotovost tehnikali v prihodnosti, da na koncu ostane kvaliteta. To, kar je bilo že na začetku rečeno, in podpis. Nekdo, da stoji za tem. Danes imamo vedno več teh anonimnih nekih komentiranj in tako, ker se ne ve, kdo komentira. Pa so dejansko, jaz domnijam, da so to plačeni ljudje, bodi si politično, bodi si, ne vem, nazorsko, bodi si z strani kakšnih firm, da nekako dajo neke spodbude, da bi nekdo kakšen izdelek prodal ali kukorkoli. Ampak na koncu ostane kvaliteta. In jaz mislim, da slej ko prej se bomo vsi vračali k temu, kaj je verodostojno, kaj je čista voda. Kaj je čista voda.
Družina in pa Nedelja imata to prednost za bralce, da lahko vzamejo časopis ponovno v roke. Preberejo članek, morda samo nekatere odlomke. Na radiju te možnosti skoraj ni. So sicer nekatere ponovitve, zaradi tega je internet še toliko pomembnejši tadej.
Drži, zato je ena od naših glavnih nalog, s katero pa se kar vse predolgo ukvarjamo, pa je izvor je tehnične narave, narediti dober radijski audio arhiv. Ob elektronskih medijih bi pravzaprav rekel naslednje, da so vsakdanja nuja, ampak da je vedno bolj potreben nenehen premislek, koliko časa in energije vložiti v nekaj, s čimer se pravzaprav lahko ukvarjaš ure in ure, ampak pravi efekt je velikokrat zanemarljiv. Skratka, na kratko bi rekel po pameti, bi se pa vrnil nekaj minut nazaj, ko je Boštjan pravzaprav svojim nagovorom, se mi zdi, da obema nama s kolegico Matejo dvignil samozavest, ne, da mi klasični mediji pravzaprav pridobivamo na veljavi. Ne. Človek bi kar malo obupal in rekel, čez 10 let bomo ja vsi utopljeni v to digitalijo elektronskih medijev, ampak to, kar si povedal, je res. Ja,
obstajajo države, mislim, da je Danska ena od teh, kjer tudi naročniki elektronskih vsebin, se pravi na spletu, ne želijo drugače brati kot na PDF-ju, se pravi v obliki, kot jo ima sicer časopis, se pravi tudi, če berejo iz tablic, recimo, ali pa tako pač, da ne vem, na avtobusih in tako, a ne, hočejo v tej obliki. Ne želijo neke spletne oblike, ker bolj zaupajo tej klasiki in tudi naročnine na časopise na nek način ostajajo, ne? V bistvu kot nek temelj.
Družina z novim urednikom dobiva tudi programski svet, ki ga predtem vse v take obliki ni bilo. Kakšna je njegova vloga, Boštjan Debevec?
Z mojim prihodom se je pač zgodilo, da prvič prihaja laik na mesto odgovornega urednika. Do sedaj so bili to duhovniki, čas in razmere v naši družbi so zahtevale dejansko nujno, da je bil duhovnik, da je nekdo v bistvu bil pripravljen tudi, ne vem, biti izpostavljen javnosti. Težko bi to en laik z družino opravljal recimo še v 80-ih letih. S tem pa, ko sem jaz prišel, se je pa tudi pokazala potreba, da je dobro vzpostaviti neko vez med, bom rekel, uradno cerkvijo, ki so škofje, duhovniki, in uredništvom. Seveda, uredništvo je vedno samostojno, po zakonu o medijih, avtonomno, ampak mi smo del cerkve in naše poslanstvo je biti dejansko glas cerkve in na nek način je to telo, programski svet, neka umestna stopnja. Se pravi, po eni strani nam nosijo informacije, bom rekel, odziv, feedback iz terena. Po drugi strani pa mi vidimo dejansko, kaj se na terenu, kakšne so potrebe, po drugi strani pa oni so naši promotori tudi, ne, med duhovniki, ker zelo pomembno je, da so duhovniki, posebej župniki, da imajo to zavest o pomenu verskih medijev, bom rekel širše, a ne, glede na to, da se januar imenuje mesec verskega tiska, vemo pač, da danes že bolj razumemo to v smislu medijev nasploh, da se zavedajo, če tudi nimajo časa, kar je logično in je razumljivo. Vsi župniki zdaj vem, da dihajo na škrge, a ne? Zdaj po svetimi tremi kralji pa z Jezusovim krstom so se končali pač zahtevni prazniki, vsako leto izžemajo, bom rekel, tudi energijo župnikov, ampak gre samo za tisto naklonjenost, lahko se samo reče ali pa kakšna misel prebere. In se mi zdi to potem tudi verniki, ki so pri mašah ali pa kjerkoli se srečuje z župnikom, začutijo pomen, ne, enega verskega medija, ne, da ni to kar tako, če želite, pa se naročite, če želite, pa dejte še tam, ne vem, za Radio Ognjišče, kakšen prispevek. Ni tako, ne, je, se mi zdi, je tukaj en globlji pomen, ne, tudi, bom rekel, za družino se mi zdi, da to je en ves edinosti, na nek način, ne, tako kot je Radio Ognjišče unikum v slovenskem prostoru in nedelja v koroškem slovenskem govornem območju, tako je tudi družina pač en unikum in je v tem smislu ves edinosti. In ni kar tako, ali si naročen, ali nisi, ali si del tega občestva, ali nisi. Ne? V redu, seveda tudi denar je pomemben, tudi plače zaposlenih so pomembne, zato da tehnično, da se lahko posodablja, da se pelje ta proces naprej. Ampak na nek način je tudi ta vez edinosti med vsemi nami, vsemi škofijami na Slovenskem, izjemno pomembna. Mogoče še bolj, kot smo se do zdaj zavedali.
Mateja Richter, tudi za nedeljo verjetno lahko rečete, da je vez edinosti na Koroškem v Krški škofiji. Kakšen odnos imajo bravci do nje? Jo z veseljem podpirajo?
Vsekakor je naša velika želja, da bi bila nedelja ta vez edinosti. In prej sem že omenila, da imamo dobre stike z našimi bravci, z našimi bravkami. In bi rekla, da jo z veseljem podpirajo. To se je še posebej izkazalo ob naši 90-letnici, zdaj že pred dvema letoma, 2016. Takrat smo organizirali kar nekaj takih posebnih dogodkov. Izdali smo zbornik Obrazi Koroške in v tem zborniku je bilo predstavljenih 90 oseb. Torej za vsako leto od 1926 do 2016 ena oseba in tako je nastal en lep panoptikum ljudi z Koroške, tudi Slovenije in tudi z drugih celin. In prav ob tem praznovanju smo organizirali tudi potovanje bravk in bravcev na Južno Tirolsko ter vsa praznovanja smo zaključili na Svetih Višarjah, ki pa imajo za nedeljo še en poseben pomen. Vse se tam stikajo tri govorna področja in tja radi poromamo tudi kot naše uredništvo.
Zaradi Ognjišče pravijo, da ni v lasti škofovske konference ti ali one škofije, tako kot sta recimo nedelja in pa družina. Kljub temu pa se mi zdi tadej, da smo blizu cerkvi na Slovenskem. Kakšna je ta vez?
To je, se mi zdi, da to, kar si povedal, seveda drži, ampak da smo del in da smo skupnost ne samo z verniki, ampak da smo zelo močno povezani tudi s hierarhijo cerkve, z vsemi škofi, ki imajo mesto pri nas tako v katehezah, kot v duhovnih nagovorih. Vedno jih povabimo, da sodelujejo in se posnamejo ali pa nam posredujejo svoje govore, naj bo to kot pridiga, ki jih imajo za verno ljudstvo ali pa v božičnih voščilih novoletnih. Včasih je res slišati kakšen stavek v to smer, ampak se mi zdi, da smo z delom in pa s naklonjenostjo cerkvi pravzaprav vedno znali izničiti kakršenkoli pomislek, da bi moralo biti pravno to drugače urejeno in upam in verjamem, no, da bo tako tudi ne samo v prihodnje z mislijo na nekaj prihodnjih let, ampak da bo vedno pravzaprav tako. No.
Naš čas se počasi izteka, pa morda za konec še eno sklepno misel za naše bralce, za naše poslušalce. Boštjan Debivec.
Se mi zdi, da živimo v enem takem negotovem času, ko se vsi sprašujemo, kaj bo prinesla prihodnost, ko se vse dogaja tako hitro, da si niti zamišljati nismo mogli mogoče še 10-15 let nazaj. Zdi se mi dejansko pomembno, da ostanemo kristjani, katoličani še posebej, med sabo povezani, da mogoče tudi doskrat, jaz vidim tudi znotraj cerkve, so kakšna nerazumevanja, različni pogledi, pa to ni nič na nek način, to, da različno gledamo na kakšne stvari, ni tako pomembno, kot si mislimo. Temeljne stvari imamo skupne in se mi zdi to, no, da je naša naloga medijev prinašati to in ta vrt, pokazati na ta cvetoč vrt v tisočerih oblikah, ampak ta vrt je krasen, ne, in zelo lep. In je prav, da to bogatstvo pokažemo Sloveniji, da vidimo najprej med sabo, kaj vse raste v tej cerkvi in da je to v bistvu tudi pričevanje za predslovensko družbo. To bi želel, no, da to edinost, bom rekel, gradimo med nami najprej, kristjani, katoličani, v medsebojnih odnosih, na delovnih mestih, se začne, kako je, se jaz razumem, s sodelavcem, a mu znam kaj odpustiti in potem biti tudi dejansko neka sol za slovensko družbo v tem smislu. S čim manj obsojeni, z čim bolj ljubečim pristopom do ljudi in poskušati jih imeti ratno. To je bilo moje vodilo tudi na prejšnjih delovnih mestih.
Mateja Richter.
Danes sem veliko krat omenila naše bralke in naše bralce. Zdaj bi pa se rada spomnila tudi vseh naših urednikov, našega uredništva, ki sodelujemo skupaj z našim izdajateljem Tončem Rozencopfom Jankom. Pa spomnila bi se rada na duhovnega očeta prenovljene nedelje, gospoda Jožeta Kopajnika, ki nam še veliko krat posreduje kakšne svoje misli, svoje ideje. In vsi skupaj sodelujemo z komentatorji, z pisci duhovnih misli in smo hvaležni za to razširjeno mrežo naših sodelavcev, ker sem prepričana, da pri časopisu, pri vsakem mediju brez sodelovanja ne gre. In samo skupaj lahko uresničujemo geslo krške škofije, ki pravi z Jezusom Kristusom biti blizu ljudem.
Tadej Sadar.
Novost, ki jo je prineslo krščanstvo v svet, je troedinost Boga. Bistvo troedinosti pa je odnos. Za odnos pa je značilen dialog, torej nekaj, kar se pretaka med nami. Naj bodo to besede, misli, čustva in brez te resnice, ki jo oznanjamo vsi, ki tukaj sedimo in vsi naši mediji, je prav to in upam, da bomo znali v tem nemirnem času, v katerem že živimo, verjetno še bolj nemirni pa še prihajajo, znati med seboj, najprej čisto med sodelavci, vsak v svojem uredništvu in pa potem tudi posledično navzven graditi in pa pokazati na to bistvo smisla našega bivanja, ki je odnos z drugim.
Mateja Richter, Boštjan Debevec, Tadej Sadar, hvala za sodelovanje v tokratnem pogovoru o in uspešno delo pri vašem odgovornem delu.
Hvala.
To je bila oddaja Pogovor o. Z vami sem bil novinar Tone Gorjup.